Inga, kur tu parasti pērc pārtiku? Veikalā, bet dārzeņus un augļus centrāla tirgū. Vai tirgus atrodas tuvu? Nē, nav tuvu. Mēs ar vīru braucam uz tirgu brīvdienās. Kāpēc jūs nepērkat dārzeņus un augļus veikalā? Tirgū ir lielāka izvēle, turklāt dārzeņi un augļi tur ir svaigāki un lētāki. Jā, tiešām. Mēs arī pērkam dārzeņus mūsu tirdziņā Purvciemā. Centrāla tirgus atrodas pārāk tālu. Ko tu vakar nopirki tirgū? Vakar es nopirku kartupeļus, kāpostus, bietes, olas un gaļu. Šodien es gatavoju garšīgas pusdienas. Mana mamma vakar veikalā nopirka gaļu un izcepa pīrāgu ar gaļu. Mums tas ļoti garšo. Jā, svētkos tu mūs cienāji ar šo gaļas pīrāgu. Tas bija ļoti garšīgs. Lūdzu, iedod man recepti. Lūdzu, ņem un izcep vēl garšīgāku pīrāgu. Paldies, bet tu atnāc pie manas ciemos un novērtē manas pīrādziņas ar ievārījumu. Labprāt! Paldies par ielūgumu!